Fjórði kafli. Útgerðarfélag Sólvíkur. Þið geti örugglega fengið meiri upplýsingar ef þið farið þangað. Þau ættu allavega að geta sagt ykkur hvaða skip þetta er. Og hver veit nema þið finnið þá eiganda kirtilsins. Eydís brosir. Hún hefur gaman að því hvað krakkarnir eru upp að tækja samir og duglegir að leita til hennar þegar þau vita ekki hvað skal gera. Það brýtur upp daginn að fá heimsókn og henni þykja þessi krakkar algjöri sólageislar. Er það ekki stóra hvíta og bláa húsið niður við Auðabryggju? Klara er óviss, en það er greinilegt langar leiðir að hana langar að stökkva stað. Jú, akkurat það hús, svarar Eydís og brosir út að eyrum þegar þau stökkva í skóna sína og út í sólina. Þau eru spennt og forvitin þegar þau koma að skrifstofum útgerðarfélagsins, en líka feimin og smeyk. Þau taka sér góða stund í að læsa hjólunum sínum vandlega í hjólagrindinni áður en þau opna dyrnar varlega. Þau koma inn í rökkvaða forstofu sem leiðir að stiga upp á efri hæðina. Þau líta hvort á annað og leggja af stað upp tröppurnar. Þegar þau koma upp, heyra þau kvella og ákveðna kvenmannsrödd og þau eru þau koma fyrir hornið, sjá þau ömmulega konu með gleraugu, sitja við afgreiðsluborð og tala í símann. Hún brosti til þeirra og bendir þeim á að fá sér sæti meðan hún líkur símtalinu. 20 kíló af roð og beinlausir ísu, heyra þau að hún apar upp eftir viðmælendanum. 15 kíló af fiskibólum. Klara Sif leggur frá sér bakpokan sem geymi kistilinn og þeir setjast niður. Fyrir ofa þau hanga tvö málverk, annað af Sólvíkurhöfn og hitt af gömlum áttarengi og þrem mönnum við vinnu. Á vegnum að móti þeim hangir stór mynd af skipum, útlínur fjölmargra skipa skornar út í málmþinnu. Lengst til vinstri eru smábátar en svo stækkaðir og til hægri er fullvaskinn togari. Klara kemur auga á vassvél við afgreiðsluborðið, stendur upp og fæ sér vasklas. Meðan hún drekkur úr glasinu, gengur hann í áttina útlínumyndinni og virðir hann fyrir sér. 32 kíló af ferskum laxi og 3 kíló af reyktum. Enn blaðra konan í símann. Allt í einu fær hún hugmynd. Hún snýr sér við og tekur þessi tvö skref sem skildu hana og atla að og tekur myndirnar úr höndunum á honum. Hann nátti ekki vona þessu og hrekkur við, en þá er Klara komin aftur á útlínumyndinni og lítil til skiptis á myndina í höndum sér og myndina á vegnum. Það rennur upp ljós fyrir atla. Auðvitað! Hún er að bera saman skipið á myndinni við skipin á vegnum. Þetta verður komið til þín ekki setna en hádegið á morgun. Krakkarnir eru að hjálpast að við að bera ljósmyndina saman við útlínumyndina þegar þau heyra að konan kveður í símann. Sæli, krakkar mínir, get ég eitthvað að stöða ykkur? Segir konan leið og hún leggur frá sér tólið. Sæl, okkur vantar örlitlar upplýsingar skip sem eða var í ykkar eigu. Stýnur Atli Pavel upp eins kurteislega og honum er rund. Ég er því miður ekki mjög vel af mér í skipunum okkar, hvorki þeim sem við núna nét þeim sem við höfum átt, segir kona vandræðilega og roði færist í kinnar hennar. Ætli það sé ekki betra að því spjalli við hana Valgerði hérna inn á skrifstofu. Hérna er það! Hrópar Klara í sama mund og þegar Atli snýr sér að henni, sér hann að hún bendir á eitt skipið á málmþynunni. Ég er alveg viss að þetta er sama skipið.